A good day. And that's it for this Monday, July 13th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington, wishing you a very good week.
dhegeystayaal halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhegeysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arurnimo isniinna 13-ka bisha July sanadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo, Washington waa 11:00 barkii habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waqtiga hadda la haysto oo waqti loogu diyaargaroobi karo in doorasho laisla fahamsan yahay, laisku waafaqsan yahay ee waddan ka dhacdo, waana loo diyaargaroobi karaa. taasna waxay ku imaan kartaa haddii ay dhab ka tahay dowladda federaalka ah in maaragtay la qabto doorasho xilligeed ku dhacda.
kaas wuxuu ahaa wasiir dowlaha madaxtooyada Jubbaland Xirsi Jaamac Gaani oo ka waramayay qodobada kasoo baxay shirka dhuusamareeb. warbixin iyo falanqeyn ayaanu idin kaga haynaa. qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah Sweden oo soo saartay sharciyo saameynaya soo galootiga ay Soomaalidu ka mid tahay, dalka Suudaan oo isbeddel ku sameeyay qaar ka mid ah dastuurka waddankaasi gaar ahaana kuwa la xiriira Islaamka, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka iyo Sahar Ciidla Nuur.
tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus ee gobolka Florida ee dalkan Maraykanka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacaya, iyadoo xaddii shalay oo keliyana la diiwaan geliyay 15,000 oo qof oo hal maalin xanuunka laga wada helay. gobolka California oo ku soo xiga ayaa tirada dadka hal maalin xanuunka laga helay ay gaadhay 11,649 qof. gobolka Florida ayaa guud ahaan dadka xanuunka COVID-19 laga helay ay gaarayaan 27,000 oo qof, waxaana u dhintay 4,346 qof. gobolka Florida waxaa dib loogu celiyay xayiraadii dhinaca isku imaatinka dadweynaha, waxaana dib loo xiray goobta caanka ah ee Disney World oo dhowaanahan loo ogolaaday inay dalxiisayaashu mar kale u daawasho tegi karaan kadib markii xanuunka coronavirus dadka uu soo ridanaya ay tirada ka bateen. tirada guud ee dadka uu xanuunku soo ritay dalka Maraykanka ayaa kor u dhaaftay 3,200,000 oo qof, waxaana inta la xaqiijiyay u dhintay 430,000 oo qof. ku dhawaad 2 toddobaad markii fanaan dhallinyaro ah oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee dalka Itoobiya lagu dilay magaalada Addis Ababa ay jaaliyadda oromada ee ku dhaqan gobolka Minnesota ay dalkan Maraykanku ay iskugu soo baxeen mudaharaad ballaaran oo isugu jira baroordiiq iyo inay cadaalad dalbanayaan. magaalada Minneapolis waa meelaha ay jaaliyadda oromada ee ugu badan dalkan Maraykanku ay ku nool yihiin ayay jidadka magaaladaasi iskugu soo baxeen dad tiradooda lagu qiyaasay 1,500 qof oo mudaharaadaya. Professor Haino Gabisa oo culuumta sharciga ka dhiga jaamacadaha Washington iyo Lee ee dalkan Maraykanka ayaa VOA-da u sheegay in fanaanka la dilay 29-kii bishii Juun oo da'diisu ahayd 34 jir heesihiisa iyo codkiisuba ay lafdhabar u ahaayeen dareengelinta kacdoonka qoomiyadda oromada ee dalka Itoobiya.
aad ayuu mahadsan tahay Sahar Ciidla Nuur oo warkan noo soo jeedinaysay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. waxaa xalayto lasoo gabagabeeyey kulankii ay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ku lahaayeen magaalada Dhuusamareeb. warmurtiyad shirkaasi laga soo saaray Gordonbo oo xalay ah ayay qodobadiisa ka mid ahaayeen in madaxda maamul goboleedyadu ay sii wadaan wadatashigooda iyo in mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ay madasha yimaadaan si looga wada xaajoodo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha kale ee dalka. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa warmurtiyadkaasi ka wareysatay wasiir dowlaha madaxtooyada Jubaland Xirsi Jaamac Gani.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirka qodobada looga hadlay sida communique-ga ku cad qodobo dhowr ah ayaa ahaayeen. Qodobadaas waxaa ka mid ah xiriirka dowlad goboleedada dhexooda ah ama iskaashiga xiriirka dowlad goboleedada dhinaca amniga, dhaqaalaha, dowlad wanaaga iyo iskaashiyada kale. Muddo kororsi waa laga hadlay, wax muddo kororsi ah oo maxaan ku yiraahdaa ay dhici kara inaysan jirin, ayna imaan karto haddii muddo kororsi hadda laga hadlo qalalaasta waddanku amni inuu galo iyo mid siyaasadeed, taasoo aan rajaynayno inaysan dhicin.
Maxay tahay tallaabada xigta? Ma goboladiinii ayaad ku laabanaysaan mise madaxda dowladda federaalka ah ayaad la fariisanaysaan?
Arrinta ku saabsan maxaan ku yiraahdaa tallaabada middan xigta waxa weeyaan in shirka la isugu yimaado oo shirka loogu baaqay dowladda federaalka madaxdeeda, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay ka soo qayb galaan shirkaasoo baydho meesha la yidhaahdo dhuusamareeb lagu baaqay inuu ka dhaco. Aan rajaynayno inuu si dhaqso ah haddii alla eedmo uu u dhaco.
Waxaad sheegteen in muddo kororsi aysan dhici karin, haddii duruufuhu keenaan maxaa laga yeelayaa?
Muddo kororsi maba dhici karo, maxaa yeelay waqtiga hadda la haysto oo waqti loogu diyaar garoobi karo in doorasho laisla fahamsan yahay, laisku waafaqsan yahay ee waddan ka dhacdo waana loo diyaar garoobi karaa. Taasna waxay ku imaan kartaa haddii ay dhab ka tahay dowladda federaalka ah in maarata ay la qabto doorasho xilligeeda ku dhacda.
Mudana muddo ma loo qabtay kulanka xiga ee dowladda federaalka aad ugu yeeraysaan?
Shirka looma qaban muddo muddada uu ku dhacayo, laakiin waxaa mar walba ay dowlad goboleedadu ku baaqayeen lana filayaa in si dhaqso ah uu ku dhaco oo ay dowladda federaalka madaxdeedu, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay si dhaqso ah ay ku yimaadaan, taasoo aan isleenahay way hadda maarata mas-uuliyaddaas way dareemayaan ahamiyadda iyo priority-ga ay leedahayna way ogyihiin.
Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Jaamac Gani oo ah wasiir dowlaha madaxtooyada Jubaland oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haddaba maxay qodobada kulankaasi kasoo baxay shirkii madaxda maamul goboleedyadu ay ka bedelayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo arrimaha doorashada? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiisay Mursal Senay oo ka tirsan macadka Heritage. Ugu horeyna waxa ay weydiisay sida uu arko warmurtiyeedkaasi.
Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Falastiin, adiga iyo dhegeystayaasha VOA-da waad in salaamayaa. Waxaan rabaa marka hore inaan ugu hambalyeeyo hoggaanka iyo shacabka reer Galmudug sida ay mashaakilaadkooda u xalisteen, kadibna ay isugu xilsaareen inay isugu yeeraan madaxdii maamul goboleedyada oo ay ku guuleysteen, taasna haddana ay gool u fidiyeen maamul goboleedyadii, hoggaankooda iyo madaxdii dowladda dhexe. Marka waa ku amaanan yihiin shacabka iyo hoggaanka reer Galmudug sida ay u muujiyeen dhabar adeega iyo ayagoon ognahay xaaladooda siday ahayd waqtigii hadda hoggaanka cusub u meesha yimid iyo maanta meesha ay marayaan. Marka waa wax lagu naaloodo haddaan nahay Soomaali, loogana dayan karo meelaha kale ee hadda mashaakilaadka ay ka taagan yihiin maamul goboleedyada. Midda labaad, warmurtiyeedka soo baxay waa aad ba looga wardhooray warmurtiyeedkaas, waana wax tallaabo hore loo qaaday marka la fiiriyo siyaasadda Soomaaliya cakiran. Maanta meesha ay mareyso in maamul goboleedyadii madaxdu isu yimaadaan ay isku waafaqaan qodobadaas muhiimka ah oo ay ugu horeyso in ay gaareen ayagoo loo dhan yahay, waa garan karnaa warmurtiyeedka waqti hore la sugaayay waxa uu intaan u gaaray in ay wadar ogol ku wada gaareen inta ku qoran warmurtiyeedka.
Arrimaha doorashada tusaale ahaan, warmurtiyeedku muxuu ka yiri oo aad isleedahay muhiim bay u ahayd xilligan kala guurka?
Arrimaha doorashooyinka waa caddeeyeen mowqifkooda, waana la sugayey. Waxaa kasoo baxay oo arrimaha doorashooyinka ay ka yiraahdeen waxa ugu weyn kow, horta in doorashada waqtigeeda ku dhacdo oo ah waqtigii dastuurka uu qorayay ay mandatekooda aysan hal maalin ku darsanin, ayadana wax aad loo soo dhaweeyey oo mudan oo dastuurka in la ilaaliyo. Soomaaliyana aan loo horseedin carqalado siyaasadeed iyo xasilooni darro sida uu ra-iisul wasaaraha sheegayba haddii ku darsi u yimaado in ay imaan karto mashaakilaad aanan la xallin karin mustaqbalka. Marka taas waa lagu ammaanayaa madaxda maamul goboleedyada. Waxay kaloo ay aad ugu ammaanan yihiin inay sheegeen, ay ku dhiiradeen in doorasho qof iyo cod ah aysan dhici karin oo ummadda Soomaaliyeed waqti dheer arrintaasiito ay ka wardhowrayeen waa nasiib darro. Laakiin in ummadda runta loo sheego oo aanan laga gaban runta la abaaro markaas kadibna halka, ayadana waa ku ammaanan yihiin. Waxaan leenahay waxaad usoo heyseen Soomaalida guul weyn oo ah in dadka runta loo sheego markaasan la abaaro halka. Marka waa fududaanayaa in mashaakilka markaas la xaliyo.
Maxaa hadda laga doonayaa mar haddii maamul goboleedyada isku yimaadeen oo ay shireen, muxuu yahay waxaa la gudboon dowladda ee looga fadhiyo
Falastiin? Dowladda dhexe waxaa laga doonayaa kow, horta inaysan ka daahin dalabkaas oga yimid walaalahooda oo ayaga hogaanka u yihiin madaxweyne, ra-iisul wasaare iyo baarlamaanba inaysan ka daahin. Meeshaas waxaan ku dari lahayn un annaga waxaynala tahay in aqalka sare oo maamul goboleedyada masala ayagana in laga qaybgeliyo inay mudan tahay haddaana baarlamaanka laga wada qaybgelinaynin, ama baarlamaanka iswate laga qaybgeliyo maadaama yihiin golihii sharci dejinta oo markaas qayb ka noqdaan, aad bay u fiicnaan lahayd. Marka dowladda dhexe waa inay si degdeg uga soo jawaabtaa aynan dib uga dhicin. Waana ka xunnaa in waqti go-aan aan la qabanin, in waqti go-aan la qabtana waa ku talin lahayn hadduu alla idmo oo ay noqoto waqtiga ugu horreeya. Maxaa dhaca halkii maalin ku darsanta beri 13-ka dadka Soomaalida ka go-an tahay oo ka wardhowrayay waqti badan inay helaan maaragtay doorasho oo xalaal xor ah oo qof iyo cod ah. Haddii la waayo marka doorashada kale aan laga daahin oo maalinkii la daahaba waxay anagay naga go-antay haddaan nahay Soomaali. Marka in loo degdego, dowladda dhexe degdeg uga soo jawaabto. Waana ku hambalyeynaa marka haddana isugu soo noqonaya dhuusa mareeb ee noqonayso gogoshii labaad.
Beesha caalamka sidee shirkan u aragtaa, maadaama iyaga laftirkooda ay arrimahan iyo xilligan adag intaba ay ka qayb qaadanayaan oo ay isku dayayaan inay isku soo dhaweeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, sidee u arkaan shirka dhuusa mareeb?
Falastiin ee beesha caalamka, shirkan kulliiba waxaan isleenahay way taageertay oo maxaa dhacay kamaysan hor imaan intaan maqlaynay, sidada hoos ahaanna inay kala socotay ay u taageeraysa ayaan aaminsannahay. Haddana waxaa laga rabaa inay garab istaagto waxa ka soo baxay shirka oo ay la garab gasho inta ka dhiman wadahadalada ay Soomaalida ugu gogol xaarayso doorasho in la helo dalkan ka dhacda waqtigii loo muddeeyey doorashada oo loo ballansanaa. Marka beesha caalamka door weyn ayay ciyaari kartaa, horena waa ciyaartay arrimaha Soomaaliya. Waxaana leenahay ayaga naftirkooda waxaa ku kala jiray mugdiyo badan iyo waxay ku kala arki doonayaan doorashooyinka Soomaaliya. Waana dareemi karnaaya waxaa loo sheegayay inta badan in doorasho qof iyo cod dhici doonta, ayagana waxay u sheegayeen wadamadii ay matalayeen. Marka waxay isoo sheegayeen laba sano oo ayagana loo sheegay ayaa meesha ka baxay, waxay keeni kartaa niyadjab weyn. Waxaan leenahay niyadjabina Soomaalida mataakay socotaa mise tabar, annaga waxaana Soomaalida tabar inay socotaan haboon. Waxaa lagu qasbay taakay inay socoto, taaka tabarteenna ma aysan ahayn. Tabarteenna waxaa wixii markaas aan qabsan karno 4 sano kasta oo muddo xileedka sharciga ah oo hoggaanka dalka oo ay ugu horreeyaan baarlamaanka iyo madaxda in wixii la qaban kara la qabto. Marka hadda tabarteenni aan garanay, tabarteenna waxaa waaye inay doorasho waqtigeeda ku dhacdo, doorashada qabsoomi kartana oo ah doorasho dadban inta sida muuqata inay dhacdo oo lagu heshiiyo heshiis laga wadaya.
Kaasi wuxuu ahaa Mursal Sanayo oo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Dowladda waddanka Sweden ayaa dhowaan soo saartay sharciyo adag oo la xiriira arrimaha bulshada oo si gaara u saameynaya dadyooga soo galootigaaya dalkaasi qaxootiga ku jooga. Sharciyadan oo dhaqan galay bilowgii bishan July ayay ka mid yihiin gudniinka gabdhaha, guurka ay qoysaska caruurtooda u dooraan lamaanaha isguursanaya, ama gabdhaha iyo wiilasha la isku daro iyagoo aan isdooran. Waxaa sidoo kale la mamnuucay in gabdhaha loo diido qofka iyagu doortaan. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa. shuruucdan ay dhaqan gelisay dowladda waddanka Sweden oo dadka soo galootiga ah badankoodu ay u arkayaan kuwo culays ku ah kana hor imanaya dhaqanka, caadooyinka iyo meelaha qaar diintooda, ayay ka mid yihiin inaan gabadh 18 jir ka yar la guursan karin amaba aanay waalidku guur ay ku heshiiyeen caruurtooda u qabanqaabin karin. Yasiin Cabdillaahi Cabdi oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan dalka Sweden ayaa iiga waramay faahfaahinta shuruucdaasi.
Sharciyadaas waxay hadda dhaqan galeen 1 July 2020. waxaa ka mid ah kan koowaad, dembiyada lagu ilaalinayo sharafka qoyska. Dembiyadaas oo ay ka mid yihiin micnaha marka gabadhu micnaha reerka qoyska ka dhashay la doonayo in la xanibo ama xurriyadda laga qaado, marka sharafka xadidaadaasiti baa soo galaya. Sidoo kaleeto waxaa xadidaadaasiti ku hoos lamaanan ragga dumarkooda dhibaateeya ama u diida xorriyad, micnaha inay sida isaga qofka xorriyadaas ninku xorriyadda u leeyahay oo kaleeto ayay dumarkuna ay leeyihiin. Micnaha ujeedada ka dambeysaa waa intaas, haddii ay ku cadaato iyadoo ay ku xiran tahay micnaha dembiga qofkaas uu sameeyey ama looga tuhmay heerka uu taagan yahay.
Waan gartay Yaasiin, waxaan u malaynayaa qodobkaasi inuu ku jiro xeer xataa Soomaalida qaban kara, oo tusaale ahaan haddii qoys waddankii Soomaaliya ka yimid oo si uu ninku iyo gabadhiisu ay u wada dhaqmi jireen markay waddanka Sweden yimaadaan, haddii ninkii uu gabadhii ku qasbayna sidii u noolaato oo uu markaa ama gacaanu la tago ama hatigaad kale ku sameeyo in xeerkaasi qabanayo, bal halkaasi noo faahfaahi hadduu ku dhex jiro xeerka qodobkaasi.
Isla qodobkaas hore aan u sheegay ayuu ku hoos jiraaye, hadduu rabo qofka in uu haysto ama dib u soo celiyo arrimihii ahaa sharafkii qoyska, waxaa laga yaabaa reer qoysa halkan yimid oo dee dhaqankoodii waddankii kaleeto dhaqanka ku haysan jiray, soo halkan markii ay yimaadaan oo ay rabaan inay dib u soo celiyaan dhaqankii ay waddankii ay ka yimaadeen ay halkan ku sii wataan, taas lafteedu micnaha waxa dembiga ah waxaa weeye ficilka qofka uu sameynayo iyo xanibaada uu qofku biniaadanka u xanibayo, iyagoo ula jeeda micnaha qofka dee isagoo xor ah ayuu Ilaahay abuuray. Marka ama dumar ahow ama rag ahow, micnaha qofna kuma xanibi karto. Waa sida ay iyagu fasiraadooda ay ku barbalaariyeen qoraalkii micnaha marka aan dib u sii akhriyay.
Waan gartay Yasiino, marka maxay yihiin qodobada kale ee si toosa u taaban karaad isleedahay way saameynayaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sweden?
In caruurta loo guuriyo waddankan Sweden waxaa horey uga jiri jirtay in dhalinyarada ilaa iyo adigu 17 jirka, micnaha in haddii waalidiintood ay saxeexaan oo ay raalli uga noqdaan wiilka ay gabadha inay isguursadaan, xitaa dowladda sharci ahaan loo diiwaangeliyo oo laysku daro wiilka iyo gabadha. Wixii waa lasigala soo tegay, maadaama waddankan Sweden ay mamnuuc ka tahay, lacala haddii dadka ay kaxeeyaan oo ay qaadaan oo ay waddan kale geeyaan oo caruurtii micnaha lagu soo daro, marka tiiba iyaduna dembi laga dhigay in caruurta aad kaxeyso dibadda aad geyso oo aad iyagoo teenage ah da'dii qaangaarka ahayd oo 18 sano ahayd aanan gaarin in aad u guuriso ayaa dembi laga dhigay. Waxaa kaleeto dembi laga dhigay xataa doonista dad, waxaa jira ilmaha intay gabar u doonaan ama gabadha intay wiil u doonaan oo muddo markii kasoo wareegta kadib xataa laysu guuriyo, soo tii doonista ahayd xataa waa la diiday. Sharciyadanna waa sharciyada sida sharciyada waddanka loogu dhaqmo oo kale, constitutionka waddanka ayay gelayaan, ay ku jiraan.
Sidoo kale waxaa la adkeeyey xukunka lagu fulinayo waalidiinta hablahooda guda kuwa dalka dibaddiisa u kaxeeya si ay usoo gudaan, iyo xataa kuwa looga shakiyo inay falkaasi ku kacayaan.
Gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu halkan ka ahaa, yacni xukunkii ayaa kor loo sii qaaday, sanadadiiba kor loo sii qaaday. Hadda waxaa la geeyey ugu badnaan ilaa iyo 10 sano in qofka lagu xukumo hadduu caruurtiisa uu gudo, waalidiinta laga hadlayaa. Sidoo kaleeto maba la sugayo xataa inaad dembiga inaad samayso, xitaa haddii lagaaga tuhmo oo aad la rabo aad rabtid caruurtaadi adiga inaad safar aadaan oo lagu soo tiftifo ama lagu soo sheego oo maaragtay tuhun uu kusoo galo, waxaa dhici karta in madaarka ama eraboorka lagu istaago. Micnaha keliga waad bixi kartaa, laakiin adiga caruurta wata in lagu diido. Waxaana dhici karta micnaha caruurtaas mustaqbalka dhow xataa in lagaala wareego.
wadamo badan oo ku yaala khaliijka iyo bariga dhexe ayay qoysaska hablahooda dilaan amaba ay dhibaato u geystaan haddii ay ku kacaan ficilo ay qoyska intiisa kale u arkaan inay sharaftooda dhaawacayaan. waxaana marar badan ka hadlay hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa qaramada midoobay. waana arrinta dowladda Sweden ku dhiirigelisay inay soo saaraan sharciyadan adag, hase ahaatee dadweynaha muslimka ah oo diin ahaan aaminsan in dhallinyaradu 15 jir ku qaan gaadho, isla markaana qoysasku talo iyo tabantaaba ay ku yeelan karaan guurka caruurtooda, ayay qodobadaasi qaarkood caqabad ula muuqdaan. inkastoo qodobka gudniinka fircooniga ah aanay jirin diin u doodaysa in hablaha dhaawacyadaasi loo geysto. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. dowladda waddanka Suudaan ayaa wax ka beddel ku sameysay qodobo dhowra oo dhinaca diinta la xidhiidhay. arrimahaasi ayaa dadka reer Suudaan qaarkood ay siyaabo kala duwan u arkaan. warbixin amurtan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuuni.
dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday dhowr sharci oo wax looga bedelayo qaanuunka dalkaasi oo ay ka mid yihiin ogolaanshaha dadka aan muslimiinta ahayn in ay cabaan khamriga iyo joojinta ciqaabta ka dhanka ah dadka ridoobay ama diinta ka baxay iyo weliba karbaashka dadka ku kaca falalka xunxun. wasiirka cadaaladda ee dalka Suudaan Nasruddiin Cabdulbaari ayaa sheegay in ay baabi'iyaan gabi ahaanba sharciyada ku xadgudbaya xuquuqda aadamaha ee dalkaasi. wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Suudaan Nasruddiin Cabdulbaari ayaa sheegay mar uu wareysi siinayay TV maxalli ah in dadka aan muslimiinta ahayn loo ogolaan doono inay cabaan khamrada halka dadka muslimiinta ahina mamnuuc ay ka tahay, buu yiri arrinkaasi. Nasruddiin Cabdulbaari ayaa sidoo kale cadeeyay in dowladda Suudaan ay doonayso in ay ilaaliso xuquuqda muwaadiniinteeda aan muslimka ahayn oo 300% ka ah dadka ku nool dalkaasi, isaga oo xusay in ay soo iibsan karaan kana ganacsan karaan khamrada iyo wixii la halmaala. sharciga Suudaan ayaa hore u dhigayay in la ciqaabo sida karbaasha, xabsi iyo ganaax lacageed dadka caba khamrada. dadka laga tirada badan yahay ee masiixiyiinta Suudaan waxay ku urursan yihiin ama ay degan yihiin caasimada Khartuum iyo gobolka buuraha Nuuba ee u dhow xuduudda dalkaasi uu la leeyahay koonfurta Suudaan. khamriga ayaa laga mamnuucay dalka Suudaan intii uu dalkaasi xukumayay madaxweyne Jacfar Al-Numeiri sanadii 1983-kii kadib markii la adeegsaday sharciga Islaamka. markii Cumar Al-Bashiir waa madaxweynihii hore ee dalkaasi xukunku uu la wareegay 1988-kii wuxuu go'aansaday in uu sii wado sharcigaasi. dhinaca kale, dowladda Suudaan ayaa meesha ka saartay qodob ku saabsan ridada Islaamka ama dadka diinta ka baxa oo ah qodob muran badan ka dhaliyay Suudaan maadaama ciqaabtiisu ay tahay dil, sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ee waddankaasi. wasiirka cadaaladda xukuumadda Suudaan ayaa sheegay in arrintaasi ay u yeelayaan iyaga oo ku dhaqmaya dastuurka dalka iyo heshiisyada caalamiga ah iyo in ay ilaaliyaan xuquuqda muwaadiniinta dalkaasi. qaanuunka cusub ee wax laga bedelay ayaa sidoo kale mamnuucaya gudniinka gabdhaha iyo in la ciqaabo dadka ku xadgudba, halka qaanuunkaasi uu dhigayo in dumarka ay safri karaan maxaram la'aana. go'aanka waxaa looga bedelay shuruucda iyo qaanuunka dalka Suudaan ee ka soo baxay golaha qaranka ee dalkaasi oo ay ansixiyeen. xukuumadda Suudaan ayaa waxaa si weyn u diiday qaar ka mid ah shacabka reer Suudaan, halka qaar kalena si weyn ay u soo dhaweeyeen arrinkaasi. falciliska qaar ka mid ah dadka reer Suudaan ayaa ku sifeeyay shuruucda waxaa laga bedelay in ay xadgudub ku yihiin shareecada Islaamka, iyaga oo tilmaamay in ujeedka kacdoonka ka dhacay dalkaasi uusan ahayn isbeddel dhinaca sharciga ah oo ay ka mid yihiin ruqsadda tumashada iyo khamriga. arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadkii hore xukunka laga tuuray Cumar Xasan Al-Bashiir madaxweynihii hore ee dalkaasi, kadib markii ay gobollada dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu diidan yahay xukunkiisa. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxte.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta FC Bournemouth oo ka carareysa inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda Leicester City, waxay ku dubatay 4-0, walow kooxda Leicester City ay goolka la hormartay qaybtii hore ciyaartana 1-0 iyo waxba lagu maray. Ciyaaryahan Jamie Vardy uu sii dheereystay kala sarreynta goolalinta horyaalka waddanka Ingiriiska uu haatan ku hogaaminayo 23 gool, ayaa qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday kooxda kubadda cagta FC Bournemouth waxay dhalisay 2 gool oo degdega, kadibna calaamada guduudan ayaa waxaa loo taageen ciyaaryahana Soyuncu, wiilka daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City una dhashay waddanka Turkiga, taasina waxay keentay 2 gool oo kale in laga dhaliyo kooxda kubadda cagta ee Leicester City. Ciyaaryahan Johnny Evans, mid ka mid a rugcadaayada dhinaca daafaca ka ciyaara horyaalka waddanka Ingiriiska muddo dheer usoo ciyaaray kooxda Manchester United, ayaa gool iska dhaliyey. Goolkana waxaa kusoo qatimay ciyaaryahan Solanke, wiilka da'da yar ee afka hore kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee AFC Bournemouth. Sidaasi ay kooxda kubadda cagta FC Bournemouth isku dayeysaa in ay sanad kale sii joogto horyaalka waddanka Ingiriiska, inkastoo aanay sheekadaasi sahlanayn oo weli kaalinta saddexaad ee dhinaca hoose ay kaga jirto. Kulamada kale laiskaga horyimid waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Wolves ayaa 3 gool iyo waxba waxay kaga badisay Everton. Aston Villa oo iyana ka carareysa ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska inay ku noqoto ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda Crystal Palace, halka Tottenham Hotspur ay Arsenal ku martay 2-1 ciyaartan oo ka mid a ciyaaraha waddanka Ingiriiska sida weyn loo sugo, maadaama labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin waqooyiga magaalada London. Waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda kubadda cagta ee Tottenham qaybtii hore ciyaarta. Ciyaaryahan Lacazette oo ciyaara Arsenal ayaa waxa uu dhaliyay goolkii malaha la oran lahaa waa kii sanadkan ugu wanaagsanaa goolasha laga dhaliyay horyaalka dalkaasi kubad qurux badan uu daba mariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Hugo Lloris, laakiinse waa laga daba keenay Heung-min Son iyo weliba ciyaaryahan Alderweireld ayaana goolashaasi u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta Tottenham. 3 dhibcood ayaa Arsenal laga xoqday waana laga sii saramaray horyaalka waddanka Ingiriiska. Waddanka Spain, haddii aan jaleeco, Espanyol ayaa kulan adag waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Bar, waana laga badiyey oo 2 gool iyo waxba ayaa laga badiyey. Ciyaaryahan kulanka kalena waxaa wada ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Levante iyo Atletico Bilbao. Atletico Bilbao ayaa 2 gool iyo 1 kubadisay Leganes. Valencia ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay Sevilla, 2 gool iyo waxba Mallorca ayay ku martay. AC Milan iyo Napoli oo ku wada ciyaaraya guriga kooxda kubadda cagta ee Napolina waxay ku kala baxeen 2-2 oo intaa ka badan waa ay isku mari waayeen. Fiorentinana hal iyo hal bareejo Hellas Verona ayay ku kala baxeen. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagaynta tan iyo kulan dambe oo mascado idila sidaa nabadgelyo.
haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Allaha u naxariistee Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Saada Cali Warsame heestan ay wada qaadayaan, waa heestii Cunaabi. ku dahana idaacaddeenii aroornimo dhegeystayaal, waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidmo Nuuri anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, dhinaca isku dubaridka waa Bashiir Abiikar. Intaan mar kale kulmi doono, waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo. Alafwa